Pieteikšanās notiek tikai internetā un pieteikšanās iespējama tikai caur godaģimene.lv mājaslapu. Tur jāmeklē sadaļa piesakies kartei un tad jums atvērsies pieteikuma veidlapa, kurā ir jānorāda visi pieprasītie dati. Tātad jānorāda personu, vai nu tas ir māte vai tēvs, un jānorāda dati ir arī par bērniem. Tālāk šie dati jau tiks nosūtīt uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi, kura vēlreiz pārbaudīs, vai tiešām šī persona atbilst noteiktajiem kritērijām par definīciju personai, kam pienākās šī karte. Šīs atlaižu kartes var saņemt tēvs un māte, katrs personīgi aizpildot par sevi un saviem bērniem šo pieteikumu veidlapu. Bērni karti personīgi nesaņems, bet bērniem būs iespēja šo karti izmantot, teiksim, pērkot biļetes vai pērkot, teiksim, sporta centrā abonamentu uz sporta nodarbībām, kuras, protams, ir iekļauts šajā godaģimene.lv mājaslapā. Viņam ir tiesības šo karti uzrādīt pašam, jo viņa vārds, uzvārds tiks minēts kartas otrā pusē.